Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Vėl ketvirtadienis ir sveikinamės iš Vilniaus studijos. Aš Veronika Kimbrytė ir turiu svečiuose du jaunus vaikinus. Daug laiko mes derinam šį mūsų susitikimą ir aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau jie yra kartu su mumis šioje studijoje. Kaip juos pristatyti? Dailininkai, pedagogai, šokėjai, ganėtinai sausai skamba ir formaliai. Juolab, kad prieš mane sėdi du faini, linksmi, džiugus vaikinai, broliai, dviniai, kurių labai ryškus gyvenimas atvedė į tokius dar platesnius horizontus tose srityse, kuriuose jau minėjau. Dailę, šokį, pedagogiką, darbą su studentais, mokiniais, meną, kurį vertina tiek žinovai, arba gatvės meną, kuris yra mėgstamas jaunų žmonių. Žodžiu, apie tai, ką jie veikia, kaip jie tapo tokiais, kokie yra šiandien, ir pasikalbėkime kartu su Algirdu ir Remigijum Gataveckais. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Nežinau, ar pavyks klausytojui atskirti, kas šneka, nes man net ir žiūrint į skirtingai apsirengusių žmonės kyla klausimų, kuris yra kuris, bet man atrodo šiuo atveju gal netiek svarbu. Jeigu bus svarbu, tai klausim ir prašysim, kad kalbėtojas pasakytų, kad kalba tas ar kitas žmogus. Papasakokit, nežinau, kuris pradės, kaip jūs apskritai susidomėjote menu? Nuo vaikystės, ar abudu iš karto, ar kažkuris pirmesnis, ar jums patiems tai buvo įdomu, ar kažkas pastumėjo?
Grįžtant tai, ką jūs kalbėjote anksčiau, tai man patiko toks sakinys, kaip jūs tapot tokiais ir tokiais žmonėmis. Man tas žodis tapot, tas atsijuojasi su tapyba ir kuo mes tapom dabar. Ir iš tikrųjų į jūsų šitą klausimą dabar, vat, kurį jūs paklausėt, greičiausiai puikiausiai mano brolis atsakys, nes jis mėgsta į šį klausimą atsakyti, kalba tegu Algirdas. Kaip jis tapo? Kaip aš tapau, tai paskui pakalbėsim, kaip tapau paveikslus. Bet kaip, kas mus įtakojo, tai nebuvo kažkokia graži diena, vienas rytas ar sakykime, kažkokia akimirka, kuri blikstelėjo ir staiga atėjo iš kažkur. Tai buvo didelė eilutė, grandinė įvykių, kurie susidėliojo, kaip sakykime, ritmiškai dienom, tam tikrom valandom susidėliojo į įvykių seką, į dienas ir metus, sakykime. Aš pastebėjau, kad į mano tam tikrus veiksmus reaguoja žmonės. Tai buvo kažkokie piešiniai, kažkokis elgesys, reiškia šokio momentų ar akrobatikos triukų. Ir man patiko ta reakcija. Bet pats pirminis toks, sakykime, tinklas, į kurį mes papuolėm, tai turėjo įtakos savaitiniam darželyje auklėtoje, nes jinai su mumis, su broliu padarė tokį lengvą sandėrį. Mes nelabai norėjom miegoti pietų miego ir mums sako, kadangi jūs nemiegat ir žaidžiat pirštais, ten lėktuvėlius visokius, ten įsivaizduodavo ir panašiai ir kitiem trukdydavo miegoti, sako, gal tu nori piešt ar šiaip ką nors paveikti. Ir tuo metu aš galvojau, darysiu viską, kad tik nemiegočiau pietų miego. Ir dar tokį sandėrį pasiūlė, galvojau, jėga, šitiek laiko turiu piešimui, ta prasme, darau ką noriu, piešiu ką noriu, bet svarbu, neguliu lovoj, kaip ir visi. Tai tokį jaučiau išskirtinumą. Tai vienas punktas. Antras punktas, kai pradėjau piešti, paprastai auklėtos ar mokytos nori vaikus paskatinti, tai pagiria. Tai buvo dar reakcija, kad pagyrė ir man tas patiko. Negana to, kad aš nemiegu pietų miego, mane gyrė. Aš piešiu ir galvoju, o dar turiu ten šitiek marios laiko, tai tu ir neskubi ir mėgausi netgi tuo procesu, nors nežinau, ar man piešimas patiko. Tiesiog buvo geros sąlygos man tą daryti. Tai buvo viena paskata, o paskui, kaip sakau, tikrai labai daug tokių įvykių žmonių. Vienas iš jų tai buvo vyresnio brolio Egidijaus tam tikrai veiksmai, jis turėjo tokių piešinių, kurie davė įtakos mūsų piešiniam atsirasti. Aišku, tuo metu filmai įvairūs, tai buvo netgi ir siaubo personažai, ir kovinių filmų personažai. Tai kitaip tariant, aplinkos faktoriai, kurie formavo mūsų tuos įgūdžius. Tai kaip aš sakau, jeigu tu nežinai, kaip atrodo golfo aikštynas ir nematai žaidžiančių žmonių golfą, tai tu netapsi golfo žaidėjų. Tai kažkas panašaus. Tai mes tiesiog į tuos tinklus taip vis papuldomam, paskui atsirasdavo merginų reakcijos. Aš kitaip nerasdavau, kaip prieiti prie merginų gražių gyvendamas globos namuose. Tai jos pačios ateidavo tada, kai aš gražiai pieždavau. Tai buvo dar vienas stiprus įrankis man tęsti tą, ką aš darau. O po to tas pasimėgovimas pačiu procesu jau kaip piešiniu, tik po to ateidavo, kai aš pamatydavau, kad vis galiu geriau. Nes tai darydavau daugiau dėl kitų lyg yra. Tai mano toks galbūt atsakymas. Ir galvoju, gal brolis nori ką nors papildyti.
Aha, nes įdomu, ar jums giminingi tie dalykai, ar truputėlį kiti aspektai tave remigijau.
Kadangi mes dvyniai, tai mes visą gyvenimą koja kojon žengiam kartu. Tai greičiausiai atsakymas būtų panašus. Aš nepamenu to momento, kad padarėm tą sandėrį, kad auklėtoja pasiūlė nemiegoti pietų miego ir reiškia...
Tau gal netaip svarbu buvo.
Piešti. Ne, bet aš atsimenu tą momentą, kad žaidžiau rankomis kažką aš ten nemiegodavau. Ir paskui atsimenu tą momentą, kad pieždavau. Va. Ir tada dar buvo pirmoji paroda savaitiniam darželį padaryta, gal daugiau mano brolio padaryta, aš nežinau, dabar taip neprisimenu. Gal ir mano šiek tiek ten piešinių buvo. Bet dar vienas dalykas, kas mus vedė į priekį, tai tikrai tarp dviejų konkurencija tobulėti. Ir domėtis tuo vatmenu. Tai šitas aspektas tikrai buvo. Aš atsimenu, kad brolis kažką nupiešė, man vau, kažkoks stebuklas čia įvyko ir aš noriu taip padaryti. Ir pavydas, ir kartu džiaugsmas, tai koja kojant taip iki šiandien. Ir konkuruojam, ir džiaugiamės vienas kito laimėjimais. Tai va toks ir atsakymas būtų.
Dabar norėčiau klausti, kaip baiginėjot mokyklą ir turėjot kitų alternatyvų, ką studijuosit, ar buvo labai labai aiškiai kryptis?
Čia buvo kaip pirštų į akį, mes turėjom tik vieną tikslą – stoti į dailės akademiją. Jeigu nepavyks vienais metais, stosim antrais, jeigu nepavyks antrais metais, stosim trečiais, jeigu iš 10 karto nepavyks, stosim 11 kartą. Tai čia brolis cituoja tai, ką mes anksčiau sakydavom kitiem mokytojams, kaip 11 klasės mokėmės ir 12. Tai aš galiu tik pritarti, bet mes galėjom stoti ir į sportą arba į šokius, šokio pedagogiką arba, sakykime, kiti kažkokie sportiniai, specialybiniai dalykai. Mums tas traukė ir mes, manau, kad galėjom, bet noras buvo didesnis į dailės akademiją ir ko gero labai didesnis. O čia vat įsitraukė geri pedagogai dailės mokyklos, aha, kurie mus užkūrė. Gerą žydinį užkūrė.
Ne pirti, bet žydinį.
Gerą žydinį ten užkūrė. Kad iš tikrųjų labai stipriai įkvėpė savo pavyzdžių, savo darbais, mes labai stipriai užsikrėtėm šitą meno ligą.
Ir jūs abudu...
Čia gali būti liga kaip narkotikas, visiems linkėčiau būti tokiais narkomanais.
Žiūrėkit, o įstojot iš pirmų metų, ar ne?
Taip. Ir įstojom iš pirmų metų, nors kaip keista, kokie 98% tiek auklėtų, tiek mokyklos pedagogų netikėjo, kad mes įstosime. Patys artimiausi žmonės, pačios artimiausios auklėtos, kurios iš tikrųjų mus mylėjo ir mumis tikėjo. Ir porą mokytų, kurios net liktais mes nebuvom tų mokytų mėgaimiausi mokiniai, bet buvo tiesiog pedagogijos, kurios puikiai nudirbdavo savo darbą. Pavyzdžiui, tokia geografijos mokyta. Jinai su visais gerai dirbo. Ir jinai pamatė, kaip mes siekiam tikslų ir jinai ragino. Vienintelis atvejis, o kiti atvejai tai iš tikrųjų mum norą stengiasi numušti. Tai va, tai iš tikrųjų yra kam dėkoti ir rezultatai.
Mhm. Aš taip dabar...
Aš nesakyčiau, kad buvo noras numušti. Buvo kai kurios pedagogės, kurios siūlė kitus sandėrius, kaip pavyzdžiui, siūlė į profesinę mokyklą ir parašys geresnį pažymį. Tai tas irgi būdavo tokie sandėriai, kad nebaigti, reiškia, mūsų mokyklą 12, o baigti kitoje įstaigoje profesinėje mokykloje.
Gal tai buvo kokie tokių padaužos? Ar dėl to, ar čia kokios asmenės?
Aš manau, kad tiesiog yra mokytojų, kurios mokina savo disciplinas ir jeigu mato, kad jaunuolis arba vaikas tos disciplinos jo nedomina, tai jį kaip ir nurašo galvodami, kad iš jo nieko nebus, nes jisai silpna šitoje srityje. O yra mokytojų, kurios mokina gyventi. Visos disciplinos, ar tai būtų matematika, ar tai būtų lietuvių, ar tai būtų chemija, visos mokina gyventi, kad būtų žmonės laimingesni, kad tobulėtų. Bet kai kurios mokytojos galvoja, kad mokinant, tarkim, istoriją arba kitą kokią nors specialybę, kad jos mokina tik istoriją. Iš tikrųjų, mes visi mokomės gyventi, konstruoti savo gyvenimą. Tai, sakykime, papuolėm buvo tokių mokytojų, kurios galvojo, kad šitoje disciplinoje yra pati svarbiausia ir jeigu tu jos nemokėsi, nemokėsi konstruoti savo gyvenimą. Ir jeigu tu jau nemoki, tu man nebeįdomus ir aš tau pasiūlysiu geriau, tu gauk specialybę statybininko ir tu bent jau duoną uždirbsi tenai.
Turbūt motyvai ir tų tokių mokytojų nebuvo patys žemiausi, ar ne? Nu, jos gal iš tikrųjų taip galvojo, kad nu, tai, jeigu žmogus ten...
Aš nemanau, kad žmonės specialiai norėjo galbūt kišti pagalius, bet atsiranda antipatijos arba simpatijos. Iš tikrųjų žmonės vieni artimiau prieimami, kiti mažiau prieimami. Man atrodo tiesiog mūsų veikla, tai ką mes su broliu darėme, jiem netrodė rimta. Ir tai yra, netgi negalėčiau kaltinti tų žmonių, nes žmonės ateina į skirtingų aplinkų ir tą patį matydami interpretuoja kitaip. Tai jie tiesiog neturi tinkamų įrankių įvertinti kito žmogaus galimybės arba stiprybės. Ir dažnai mokytojai galvoja, kad jos visose srityse geriausiai žino, bet iš tikrųjų vaikai kai kurie turi daugiau patirčių tam tikrose srityse. Bet mokytojai bijo pripažinta. Tai sakykime, kartais žaidžia ambicijos mokyto ir bijo būti pažeminta prieš kitus, kad jinai mažiau žino. Tai to truputį irgi jausdavosi, nes, sakykime, mes dailės rytį tikrai labai daug žinojom ir pamokose mes dažnai tą panaudodom ant kontrolinių lapų. Mes prieš tai nupieždavom labai daug piešinių, pasiruošdavom prieš dieną, ne, tarkim, yra kontrolinis istorijos ar matematikos ar bet kokios kitos pamokos. Mes žinom, kad rytoj kontrolinis, tai užuot mokindamis pasikartodami tą chemiją, matematiką, ar kas tai ten bebūtų, kokia ta pamoka, mes pasiruošdom lapelį labai tikslų, aišku, labai daug piešinukų, padarydom faktiškai tokį rankraštį su štampais, su antspaudais, ten tokį lyg padegusį seną pergamentą, jeigu tai būtų istorija, jeigu chemija, tai ten kokį chemiką apačioj nupiešė, visokių tų lentelių pripaišai, tokių lengvų, tarytum, tai būtų laboratorijos dalis ar dar kažkas. Ir tada kontrolinėje jo rašydavome, ir kai kurie mokytojai tų žavėdavosi, o kai kurie labai nemėgdavo, sakydavo, tu užuot rašydamas atsakymus, tu pieši per pamokas.
Ir negali turbūt pykti, ne, nes kiekvienas nu, kažkaip iš savo tos prizmės ir tos dalykus priima. Jiems taip. Gal iš tikrųjų taip atrodė, kad jūs nu, kaip nors nepagarbus esate.
Iš tikrųjų, taip, turbūt.
Kokiem nors turbūt, šventiem dalykam, tom disciplinam. Nu,
tai ta brolis Algirdas ir bando pasakyti, kad iš tiesų tai yra normalu. Tai yra normalu, kad pedagogas su vaiku nesutarė, ar vaikas nesutarė su pedagogu, va, tai yra normalu. Tiesiog brolis, man atrodo, aiškiai išdėstė. Ta prasme, ne tai, kad jisai lygtais kaltindamas mokytojas, bet tiesiog kartais būna ir taip, ir kitaip. Aišku, mes irgi turėtume į save žiūrėti ten kokios matematikos, galėjom gal ir pasimokyti kai kuriais momentais ir daugiau.
Tai aš manau, kad tos mokytojos, kurios, pavyzdžiui, šitos laidos klausysis, tai net neminties nebus, kad Algirdas mini tas mokytojas kaip, sakykim, dantį griežtant jų. Nes šiuo atveju, sakau, turbūt tas santykis mokytojo ir mokinio jūs dabar patys dirbat ir su jaunais žmonėm ir su vaikais, tai turbūt tos vaikystės patirtys, kokios jos bebūtų, jums padeda dabar geriau suprasti, kaip prisimeni, koks tu pats buvo, kadangi jūs nebuvot tiesiog ramus, tvarkingi mokiniai, kurie pakelia ranką, tyli, kada reikia tylėti, pasako tik tiek, kiek reikia, tai tos geros patirtis, man atrodo, jos leidžia jums būti gerais mokytojais dabar.
Čia reikėtų greičiausiai vertinti ne man pačiam, o mūsų mokiniam, studentam, jie galėtų ir atsakyti šitą klausimą.
Bet jūs tai darote, ar ne?
Bet taip ar
jums tai patinka ir jūs turite, susikūrėte santykį. Tai turbūt net čia nėra kažkoks didžiavimasis ar savigyra sakyti, taip aš esu geras mokytojas arba taip aš esu neprastas dėstytojas, o tobulėjimui visada tų ribų nėra.
Tai taip, aš, pavyzdžiui, sutinku su jumis tikrai, kad patirtį užsiauginom ir stengiuosi kuo geriau perteikti savo žinias mokiniui arba studentui ir stengtis kuo žmogiškiau. Labai svarbu mums žmogiškumas. Visame kame, aukščiau netgi už viską, nes vis tiek pirmiausiai turėtum būti žmogumi, nesisloksniuoti, kad tu esi dėstytojas, o čia yra mokinys ir jis yra kvailesnis už mane. Tai va, tai tikrai stengiamės bendrauti su studentais ar su mokiniu kaip lygų su lygiu. Netgi savo studentėm vakar sutikau ir šiandien sutikau, sakau, ateisit penktadienį į mano parodą. Nu, tiesą sakant, brolio, čia bus paroda, bet jis eksponuos mano darbą. Ten bus įdomi koncepcija. Tai sakau studentai, ateisit į parodą, sako, taip, ateisim. Sakau, gerai, dabar aš jūs mokiau, dabar jūs galėsit mane pamokyti, ką aš blogai padariau. Tai va.
Aišku, tai žiūrėkit, su daile truputėlį išsiaiškinam. Hip-hopas, kaip visai atsirado jūsų gyvenime?
Hip-hopas yra platus terminas, mes gal siauresnė mūsų šaka buvo, tai tokis b-boyingas, lietuviam puikiai žinomas toks terminas kaip breakdansas, breakas, tai mes vat, gal breakeriai, sakykim, buvom. Ir pridėsiu, kad grafiti meistrai, Tai gatvės meno yra, tai tas hip-hopas, sakykime, tai brolis turėjo omeny, kad į hip-hopą labai daug elementų eina ir labai daug skirtingų netgi šokių. Jeigu jau tik iš šokius žiūrint, arba, sakykime, stilistikos šokių, arba netgi, jeigu apskritai žiūrint į hip-hopą, tai yra ir skrečeriai, didžiai, yra MC, reiškia tai kokie nors reperiai ir taip toliau. Tai yra daug tų elementų. Mes daugiau tie gatvės šokėjai, tiksliau, kaip brolis minėjo, b-boyingo šokam, ir grafiti meistrai. Kokio lygio meistrai, tai irgi ne mums spręst, bet gerbėjų turim.
Kada, kaip, kodėl?
Tai irgi nebuvo tas vienos dienos kažkoks įspūdis, kuris staiga atėjo. Pradėjom elementus tokius, kuriuos naudoja paprastai breikę, tai mes tuos elementus naudojom jau Alytoje dar prieš mokyklą, dar nėjom į mokyklą. Tai iki mokyklinio amžiaus būdami mes darydom akrobatinius triukus gatvėje. Taip bandydom užsidirbti, gauti pinigų.
Pavykdavo?
Mes gaudom jo pinigų, ne visą laiką gaudom. Mes tokius, nežinau kaip pavadint, bet man atrodo, mes jas vadindom varlytės į priekį, tokį su rankų pagalba pusaltį darydom. Ir mes jų išėlės taip kokie 20-30 darydom. Tai net apsisukdavo galva ir galvojom, dabar duokit centų. Įvairiai reaguodavo žmonės, kai kurie paplaudavo, kai kurie duodavo centų, panašiai. Tai ten jau prasidėjo tos užuominos, bet mes nežinom, kas yra breikas, mes jo nebuvom matę. Tačiau mes buvom matę, kaip kalbėjau, pradžioj filmai mums daug įtakos davė. Koviniai ypatingai, kovinio to tokio žanro. Tai ten jau būdavo akrobatinių triukų. Ir mes tiesiog, manau, kovinio to žanro buvom įkvėpti. Nebuvo gal breikas, bet breikė jie būna naudojami. Ir po to, sakykime, ėjo draugų įtaka, kaip tik buvo banga ta antroji breiko, nes pirmoji tai buvo žymiai seniau, ten papūgos laikais tokias buvo festivalius, rusų laikais jau čia. Tai mes tada dar nematėm tų dalykų, mes buvom per jauni, bet antroji banga atėjo breiko gal nuo, sakykime, jau taip, kylantis taigiai nuo 99 metų ir tas palietė ir mus. Mes pamatėm per televiziją porą akrobatinių tų triukų breiko ir pamatėme per MTV klipus keletą judesių. Tada susižavėjom, tada su draugais susipažinom ir...
Ir čia viskas vyko Alytuje, ar ne?
Alytuje, bet atkreipkite dėmesį, brolis kalba tik tai apie triukus. O triukai tai yra tik tai breiko dalis. Tai reiškia, kalbėjo apie šokį brolis, o breikas yra šokis vis dėlto. Tai kada mes pradėjom šokti, tai greičiausiai nuo kokio 2006 metų, kada pradėjom galvoti, ką reikia daryti su tais elementais. O paprasčiausiai tai nėra gimnastika, o tai yra šokis, tai pirmenybė reikia teikti šokiai, muzikai, justi ritmą ir tada svarbus tie akrobatiniai elementai ir sakykime, yra tam tikri standartiniai judesiai, kuriuos tu turi mokėti. Tai kažkur tik nuo 2006 metų mes pradėjom gal tik šokti nuo 2006 metų, kada mes pradėjom stebėti profesionalus ir panašiai. Tai vat, aš taip pat
sakyčiau. O jūs tik dabar šokat?
Dabar mes retkarčiais pakvailiojam. Sakykime, išėjom jau į pensiją šokio, tai taip ir atsakau. Dabar jau mes taip rimtai neužsiminėjom, nedalyvaujam turnyruose tarptautiniuose ir panašiai.
Oi, smagu, turbūt, kai žmonės talentingi būna vienoj srity, tai natūraliai jų talentai ar gabumai dar kaip saulės spinduliai į kitas puses nukryps ir paskui turbūt, aš įsivaizduoju, kad net jeigu ir labai norėtume, turbūt jūs tiesiog prioritetus tokius susidėliojat, daugiausia dėmesio skirti tai, kam dabar skiriate. Ar tas šokis tiesiog taip nublanko tiesiog kaip nebe tiek įdomus dalykas ar aktualus?
Aš norėčiau jūsų paklausti, kad klausytojai, paprastai radijos ir filmuoja, manas iš šito gal nefilmuoja. Tai klausytojai, kad mes suprastume, apie ką kalbam, ką jūs turite omeny talentas.
Talentą, kai žmogus turi tam tikrus dalykus savyje, kurios puoselėja ir kurie jam sekasi gerai įgyvendinti, padaryti, atlikti, šiek tiek netgi geriau negu, sakykime, aplink kitiems.
Supratau, aš tai vadinu daugiau, jeigu žmogus turi geras smegenis, gerai valdo rankas, gyvena kūrėjų aplinkoje, tais kūrėjų tiesiog taps greičiau. Tai galbūt tai talentingas, duokime pavyzdį, tarkim, su bėgikais. Kai kurių raumenys išsivysto ilgom distancijom bėgti, kurių trumpesnė. Bet kai kurie žmonės tą talentą kiek kitaip supranta. Nes aš su broliu padariau tiek daug blogų darbų, bet už tai gavau patirtį, kuri neįkainojama. Ir čia, kur tas tada gaunasi talentas, aš tiesiog tikrai labai daug tūkstančiai paveikslų ėjau į šiukšlyną. Tūkstančiai darbų tiesiog buvo padaryti ir sunaikinti, nepasiekus šiukšlyno.
Bet čia gal yra talentas atsirinkti, talentas nenuleisti rankų ir talentas po tūkstantojo atsisėsti ir daryti 1001 dalyką. Nes netalentingas žmogus arba netalentingas, visiškai nemotyvuotas žmogus po trečio tokio pabandymo sakys, et man greičiausiai nepavyks. Ir turbūt talentingi, aš ne apie genialumą šneku, bet apie tokius talentus arba stiprius gebėjimus. Tai ir jie kažkaip lygiai greičiai turbūt keliauja kartu su motyvacija, prie kurios mes grįšim, su motyvacija, su gebėjimu kažkaip sakyti, kad ne, aš dar nenuleisiu rankų, aš ir toliau darysiu.
Aš suprantu, bet ta motyvacija irgi yra, manau, toks labai įtakojamas aplinkos. Pavyzdžiui, daviau pavyzdį, kaip aš pradėjau piešti, sakykime, nes man davė tokį labai dėkingą sandėrį. Kaip aš mėgstu sakyti, žmonių ir tinginių nėra. Jeigu jie papuola į tam tikrą aplinką, sakykime, mes duodame benamiui valgyti vieną kartą, antrą kartą mes taip skatiname būti priklausomam nuo pašalpų. Tai mes jį darome tokiu, tiesiog tai irgi aplinkos faktorius, bet ten būna ir daugiau faktorių. Bet sakykime, antras pavyzdys su tinginiu, tarkim, ar ne. Yra brolis, kitą pavyzdį pateiks, ko gero, jis labai mėgsta, ar ne, tinginiu. Bet aš duodu pavyzdį tokį, tarkim, jeigu yra vaikinas, kuris labai nemėgsta dirbti tam tikrų darbų, bet ateina jam patinkanti mergina, tiesiog kažkur vaikšto, ko gero tikrai dirbs. Ir čia tinginumo jau nebelieka.
Čia tai, motyvacija,
tai tiesiog ta motyvacija atsiranda, jeigu yra tinkamai atsilyginama, tai tos arba reakcijos kitiems žmonėms, finansų kažkokis dalykas.
Čia mes galim kalbėti turbūt apie tai, kad yra satisfakcija tam tikra, arba finansinis tas momentas.
Būna visokių, dvasiniai, kai kurie būna jo. Dalykai, žmonės įkvėpia. Yra tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, nepapasakoti patirčių, pavyzdžiui, kai buvo Baltijos kelias ir tas susikabinimas. Mes matome nuotraukas, mes matome video medžiagą, aš ten nedalyvavau, bet aš netgi nepajutau, aš tik bandyt galiu įsivaizduoti, bet tikrai nesuprasiu to jausmo, kai visi susikabino. Ir dėl to jausmo, aš manau, dėl to smalsumo vykčiau pakartot. Prantat, tai irgi motyvacija, nes toks jausmas galingas turėjo apimti žmonės. Prantat, tai irgi buvo sudarytas aplinkos įvykių tam tikrų ir panašiai. Bet šiaip susirinkti žmonės, taip susikabinti, būtų jiems nemotyvavę, jie būtų nesusirinkę. Dabar paprastai sakyti, susirinkim, susikabinkim, nu taip nesurinksi žmonių.
Čia dabar pakalbės Remigis,
Algirdas šnekė. Neduosiu jokių pavyzdžių, nieko, tik tai aš tada vat, įdomu, vat, kaip jūs talentą įvardinat. Man įdomu tada dar, ar jūs sutinkate tada, kad talentas yra visos specialybės. Siuvėja, talentinga.
Taip.
Verslininkas talentingas.
Šlavėjas talentingas.
Šlavėjas talentingas. Tada ne tik tai menininkai, ne tik tai kultūros žmonės. Visi yra talentingi. Tai tada sutinku. Jeigu mes tai vadinam talentu, tada aš sutinku, kad tai
taip,
yra talentas.
Taip, aš talentą paprastai ir gyvenime terminą talentą vartoju, kalbėdama apie labai daug dalykų. Ne tik susijusiu su menu arba aukštuoju menu, aukštąja kultūra ar panašiais dalykais. Kasdienybės tokiais talentais. Tai ką jūs ir įvardyjat?
Tai galima tai ir įvardinti talentu, nes dažnai žmonės įsivaizduoja talentas, va, jis talentingas ir jisai dėl to jis taip gerai nupiešia. Mes su broliu žinom, kad ne dėl to jis gerai nupiešia, kad jis talentingas. Ir dažnai, kai kada žmogus ar mokytoja pasako, jis nupiešia gerai dėl to, kad jis talentingas, tam vaikui neatsako jam rūpimą klausimą, dėl to tas vaikas jis negali tobulėti. Jis paklausė, kodėl jis taip nupiešia, o jinai atsakė tik, kad talentingas. Tam vaikui neatsakė ir jis dėl to neturi žanso tobulėti ir tapti tokių pačių gerų piešėjų, suprantat.
Mhm.
Tai tiesiog vat, ir sakau, kartais vat, taip, tas toks žodis talentas, jisai nubraukė tobulėti kitam. O jeigu mes žiūrėsim taip, kaip jūs dabar įvardinot, kad kiekvienas gali būti talentingas savo srityje, tai yra puiku. Tada galima ir paaiškinti, kodėl jis tapo tokiu žmogumi, nes jisai siekia, nes jisai įeina ten tie komponentai, noras, motivacija, vat, brolis kiek įvardino dalykų. Tai tada, iš tikrųjų, jaunam vaikui ar kitam tokius dalykus papasakojus, ypatingai kokiam nors priklausomam nuo visokių svaigalų žmogui, jį galima įkvėpti tokiais būdais, kad tu irgi gali būti talentingas, tu tik tai veik toj teigiamoj srityje, nes mėgiamoj, nes aš galiu sakyti, daryk mėgiamą savo veiklą, tai sakys, mėgstu gerti. Tai va, tai iš tikrųjų visai patinka man šitą diskusiją. Bet pamiršau klausimą apie...
Mes pradėjome iš tikrųjų išsivystę nuo klausimo apie hip-hopą,
jo,
paskui kalbėjome apie talentą, tada apie terminą. Ir žinot, labai natūraliai iš tikrųjų perėjom prie tos dalies, kuri mane taip pat labai domina jūsų gyvenime. Jūs užaugote Alytaus vaikų namuose ir... Jūsų dabartinis kelias šitoje stadijoje, kurioje yra dabar, susideda iš to, ką mes jau šnekėjom. Iš labai daug visokių meninių projektų, iš darbo akademijoje, kolegijoje, iš kai kas iš jūsų rašo disertaciją. Žodžiu, veikiat labai 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 daug dalykų ir dar vienas sritis yra tokia, pavadinkim ją, socialinė sritimi. Aš net priemenį ne tik tuos projektus, kuriuose jūs dalyvaujate, ar meninius projektus, apie kuriuos dar pašnekėsime, bet ir apie tokius dalykus, apie kuriuos esu skaičiusi, kad jūs, nežinau kaip dabar, bet bent jau anksčiau, gana dažnai grįždavote į tuos namus, kuriuose užaugote ir leisdavote laiką, tiesiog leisdavote laiką su tais vaikais, kurie šiandien tenai gyvena. Ir aš, kai Algirdas labai daug šnekėjo ir akcentavo tos aplinkos tam tikros kūrimą ir įtaką, aš taip leisiu savo įsivaizduoti, kad turbūt ir dėl to jūs ten važiuojate, kad sukurtumėte tą tinkamą ir reikalingą aplinką tiems vaikams, kad jie turėtų pasirinkimą išėję iš vaikų namų ir ieškodami savęs jau peržengęs lengsti. Tik hipotetiškai, arba ne hipotetiškai, tiesiog galiu, man sunku įsivaizduoti, kaip iš tikrųjų jaučiasi žmogus, kuris žengia žingsnį į gyvenimą, kuriam iš principo nėra pasiruošęs. Nes nu koks ten 18-metis ar 19-metis gali būti pasiruošęs savarankiškam gyvenimui. Tai vat man atrodo, kad jūs prisidedate, ir aš čia nenorėdama pagirti, bet taip įsivaizduoju, kad jūs tai darote sąmoningai parodyti galimybes. Savo pavyzdžių, savo tuo, ką esate, nu, kaip gyvenote, kaip siekiate, kaip gyvenate dabar. Ir pasakykite, ar aš teisingai.
Aš manau, kad tu pataikiai labai taikliai, nes yra aišku ir daugiau tokių niuansų, Bet apie tai, ką, nu, kur pakrypo tas pokalbis, aš norėčiau jį dar vos atmušti. Sakykime, pakalbėti apie projektus kitų kampų. Lyg norėdamas teikti ne tik informaciją apie patį projektą, kodėl mes ten darom, bet teikti informaciją, kokiu būdu mes jį darome ir įkvėpti galbūt kitus žmonės daryti kažką panašaus. Nes, sakykime, kad mes pakalbėsim, ką mes ten darome, tai mes, tai jūs versite mane pasigirti tiesiog, o aš pasigirti nelabai noriu.
Sakykime,
ką?
Kartais
reikia, kad galbūt įkvėpti, tai nenoriu pacukrinti, kad nebūtų per saldu tiesiog. Tai pirmas tas, kur noriu nukreipti tą temą, tai noriu pakalbėti apie etikos klausimus, neestetinius, nes daugelį mūsų projektai eina etiniu lygmeniu. O ką kalbu apie etiką, tai kur daug pinigų, etikos labai mažai. Tai labai daug žmonių mėgsta gaminti projektus, bet gaudami finansavimus iš Europos Sąjungų arba iš Lietuvos institucijų tam tikrų. Tai jie kūrinį instrumentalizuoja, aš galvoju. Tai reiškia, jie užpildo spragas tą, ką valstybė nesugeba padaryti. Tai nėra blogai, bet tada nebelieka to meninio, galbūt meninio svorio arba žmonių, kurie iš tikrųjų savo jėgomis rodant pavyzdį, kad neturint nieko, nes tai irgi pašalpa Europos pinigai arba mokesčių mokėtų pinigai. Tai yra, sakykime, lengvesnis netgi galbūt kelias gauti tam tikras priemonės arba pasiekti tikslą. Bet kai tu suburi žmonės, kurie panašiai galvoja ir etiniu tuo lygmeniu užkuri tuos aplinkinius, ir darai neturėdamas to finansavimo, bet gauni iš draugų arba iš panašiai mąstančių ir visi dirba. Tai tas toks yra man labiau tikras. Nes jeigu vaikui tu duodi tik, pavyzdžiui, nu, pavyzdys, pinigus, tarkim, ar ne, ir sakai, va dabar tu gali gyventi, bet tu jo nepamokai kaip gyventi. Suprantat, ir neparodai pavyzdžio. Ypatingai gaunydamas pinigėlius iš kažkur, tai žmonės, kai kurie sažiningai tą dirba ir tikrai tuos pinigėlius tvarkingai paskleidžia, bet atsiranda vienas pavojus. Naudotis vaikų arba žmonių nelaimėm, gaunant atlyginimą. Taip neturėtų būti. Jeigu aš dirbu kitam sektoriui, taip. Bet kaip, aišku, su šita mano nuomenė daug kas nesutiktų, nes žmonės jau, sakykime, įsigėrė ir jie supranta, kad už gerą darbą, nu, turėtų būti normalus atlyginimas. Man geras atlyginimas tai yra reakcijos tų žmonių, kam padidė, arba reakcijos tų žmonių, su kuriais dirbi. Tai noriu pasakyti, yra žymiai lengviau gauti finansavimą, ateit pas globotinį ir sakyti, džiek, aš tau padedu ir padedi lyg ir. Bet tas globotinis kartais gali pagalvoti, nu, tai tau lengva šnekėti, kai tu gauni pinigus. Bet aš tai taip užsidirbti nemoku. Bet kai tu ateini, tarytum mato tas vaikas tą tavo, kad tu tikrai tų pinigų neturi, bet kažkaip dirbi už kurį ir gauni tuos pinigus, tą jėgą, kai daviau Baltijos kelio pavyzdį, ta jėga, kur dėl tos jėgos ir dirbi, tai jau yra tikra. Ne, tada tu nesinaudoji tokiu momentu, kad man yra naudinga, kad žmonės gyvena blogai, nes aš galiu rašyti projektus ir uždirbti. Va šito momento daugelis nepagalvoja. Tai va tą norėjau ir pasakyti, bet aišku, daugelis žmonių su manim nesutiktų.
Nu, bet mes šiandien kalbame su jumis, dėl to man šiandien yra įdomi jūsų abiejų nuomonė. Brolis norėtų ką nors pridurti.
Nu, taip, iš tikrųjų brolis pasakė esminius dalykus, aš tai galiu papildyti, kad iš tikrųjų ir pasikartoti, kad mums labai svarbu savo pavyzdžių parodyti tiems vaikams ar kitiems žmonėms, kaip galima gyventi, daugiau iš idėjos, nesiekiant materialinių dalykų.
Bet valgyti vis dėlto reikia. Idėja gyvas nebūsi.
Tai dėl to mes darom, pavyzdžiui, kaip pas mus viskas vyksta. Darau kažkokį užsakymą arba dirbu dailės akademijoje, gaunu algą, aš iš to ir valgau. Bet darydamas projektus iš idėjos, aš negaliu ten užsidirbti. Aš turiu rodyti pavyzdį, kad, pavyzdžiui, grįžtu į vaikų namus, va žiūrėkit, aš nieko neturiu, bet mes galim pasigaminti, kad mes kažką turėtume. Reiškia, vaikai yra priklausomi nuo pašalpų, nes juos vaikų namuose to išmoko, dėl to jie išėjo nemoka gyventi. Tai va dėl to, vien tik dėl šito principo reikia juos mokyti gyventi. Ir sako, mūsų prasigėrusi tauta, reiškia, nes nėra darbo. Daugelis man sako tokį argumentą. Aš sakau, kaipgi nėra darbo, žmogus gali jį pasidaryti tą darbą. Yra taigi daržas, yra, reiškia, kiemas, kurį tu gali tvarkyti. Darbo yra, imk tu ir daryk. Ko jie siekia? Jie siekia pinigų. Bet jeigu jie turi pinigus, jie jūs prageria. Tai ar iš tikrųjų darbo nėra? Sakykim, tai va, tai ir norėtųsi pakeisti tą požiūrį, kad iš tikrųjų galima užsidirbti. Galima suieškoti darbą, pasidaryti jį ir užsidirbti. Įvairiausiais būdais. Būkime kurėjais ir susikurkime. Viskas priklauso nuo mūsų pačių. Tai mes būtent su broliu rodom tą pavyzdį, bet savo būdais. Galima ir kitais būdais tą daryti. Mes einam per meną, kiti gali per kitus būdus tą daryti, rodydami savo pavyzdžių.
Žinot, kad mes nekalbėtumėm taip labai abstrakčiai, gal jūs galėtumėte įvardyti kelis pavyzdžius tų projektų žmonių, kurie, pavyzdžiui, nežino tai, ką jūs darote. Kad tai neskambėtų kaip gražų žodžiai, ar ne?
Nu, pavyzdys. Poveikį brolis darė ir aš dariau. Grįžom į vaikų namus ten, kur augome ir buvo ryšys su tais vaikais nenutrūkęs. Mes nuolatos lankėm arba savaitgaliais miegodavom, reiškia, svečių kambaryje. Tie vaikai mum kaip broliai sesės, mes su jais bendraujam ir mum natūraliai kilo idėja dėl to, kad vienas vaikas paprašė nupiešti jį. Galvoju, kodėl turtingi gali turėti tokį paveikslą, o tas vaikas ne. Ir iš to gimė mintis, kad aš grįžtu į tuos vaikus, į mum puikiai pažįstamą aplinką ir iš nieko, iš savo amato sukuriu paveikslą, kurį aš jam dovanoju. Bet įvyko tokia įvykių seka, kada brolis pristatė tuos darbus Art Vilniuje ir laimėjo laimėjimą, kaip geriausias jaunasis menininkas.
2013 berods,
taip,
ar ne?
Taip, 12. Ir užsimanė tuos darbus visus nupirkti modernaus meno centras ir netgi nupirkti tuos, kuriuos dar nupiešim vaikus. Tada viskas pasikeitė. Mes pradėjom galvoti, ar reikia tuos parduoti darbus ar ne. Mes klausėm tų vaikų, vis tiek čia jūsų darbai. Ar jūs norit, kad tie darbai kabėtų muziejuje ir galėtumėte jūs jais pasigrožėti ir gauti tuos pinigelius įsikurdinimui, kada jūs išeisit iš vaikų namų. Jie sutiko parduoti tuos darbus. Mes pardavėm, mes pervedėm visus pinigus vaikam, savo nieko nepasilikom. Ir mes parodėm to pavyzdžių, kad va, žiūrėkit, nieko neturėdami, vat kaip viskas įvyko. Reiškia, atsirado iš mėgiamos veiklos ir finansavimas, kad tu nesieki finansavimo, bet jis atsiranda. Ir tada atsiranda ir užsakymai, ir viskas tada. Ir kitas atvejis, tai pavyzdžiui, dabar mes darom sienų tapybas. Nuvažiuojam į vaikų namus, nusifotografuojam vaiką arba šeimą vaikų, tai yra broliai sesės, kraujo ryšių. Ir mes juos nusifotografuojam ir pačiu procesu, reiškia, rodom, ką reikia daryti. Nusifotografuojam vaiką, reiškia, aplankom vaikų namus ir lygtais mes įvedam prie pastato. Mes, aišku, tiesiog jo nevedam, bet mes pasidarom iš tos fotografijos vaiką nusifotografuodami trafaretą. Ir mes tą trafaretą gatvės menu išpurškiam, trafareto techniką išpurškiam ant sienos. Ir reiškia, išpurškiam ant sienos ant gyvenamojo namo. Lygtais mes jį atvedam prie namo. Lygtais tą, ką žmonės ir turėtų daryti, pasimti vaiką ir atsivesti į namus. Bet mes ant to namo vaizduojam mergaitę ar berniuką, kuris piešia duris per visą namą, kuris lygtais piešia tas duris, menamas duris, ir prašosi įsileisti. Ir tas namas, kuris sutinka, kad tas vaikas būtų ant tos sienos ir pieštų tas duris, lygtais pritarė tą integraciją į visuomenę. Tai mūsų kūriniai ir yra tokie. Aš tik labai noriu paminėti svarbų aspektą, kaip kalbėjom apie pašalpas, tai daugeliui klausytojų gali pagalvoti, kad Nu va, irgi pašalpos atsirado, finansavimą gavo, sakykime, vaikai už paveikslus ir, ir tai lyg ir pašalpa. Bet aš noriu pataisyti. Sakykime, jie pozavo, jie dirbo. Tai yra labai svarbu, jie uždirbo tos paveikslus, tai nebuvo tik dovana. Ir kitas momentas, labai svarbus, sakykime, kai mes rodėm savo pavyzdį, tuo pieštuku mes pieždavom, trumpiausias paveikslas užtruko 3 mėnesius. O kiti tai metus laiko, tai tas kruopštumo rodymas, tas prakaito buvimas, tas reiškia valios rodymas, norėjom jau užkrėsti, kad valios turėtų, tą darbą jaustų, suprastų. Ir kaip grįžtant prie kito projekto, trafaretų, tai mes įtraukiam trafaretų pjaustimus. Sakykime, globotiniai prisiliečia prie to pjausto panašiai. Aišku, mes stengiamės įtraukti ir daugumą žmonių ir panašiai, kad matytų tą situaciją ir kalbėtume apie tai. Suprantat, pjausto kartu trafaretus, kartu vyksta diskusijos, kas labai svarbu. Ten ir aiškinamės tam tikrus santykius. Jeigu žmonės, kai kurie supranta dalykus, pavyzdžiui, kad duoti maisto benamiui, kuriam neskauda kojos arba jis nėra ligonis, kuris tikrai gali uždirbti, kad tai nėra geras būdas. Tai yra lengviausias būdas nusikratyti nuo sąžinės, nuo savo sąžinės, sakykime, skausmą ir tu aš duosiu
centų. Pagalvoti, kad tu tiesiog paremiai kažką,
taip,
padarėjai gerą
bet,
darbą.
Bet iš tikrųjų, tai jie atitolina problemą, sakykime, kaip minėjau, jie daro priklausomus nuo pašalpų, jam patogu tada nebedirbti. Tai, tokia, tai yra labai svarbu.
Čia tokia, šiaip turbūt atskiros laidos ir atskiro pokalbio tema, kokie receptai ir kokie būdai būtų tinkami spręsti daugelį tų socialinių problemų, kurios susijusios ir su kokiais nors nedirbančiais, elgetaujančiais, priklausomybėmis sergančiais žmonėm. Tai ką, ačiū Jums labai ir norėčiau palinkėti, kad tie kamuoliai, tuos kamuolius įsmėtintas abiem rankom ir jie labai tinkamom ir jums reikalingom ir kitiem reikalingom trajektorijom atšoktų. O klausytojams primenu, kad šiandien kalbėjomės su broliais menininkais Algirtu ir Remigijum Gataveckais, o aš, Veronika Kimbrytė, iš Vilniaus studijos atsisveikinu iki kitų susitikimų.